τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως πάντα, συνεχίζουμε και σήμερα τον ωραίο αυτό πνευματικό περίπατο μέσα στις αιώνιες αλήθειες που αναβγίζουν από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Ψαλμών και στον 118ο Ψαλμό και στο στίχο 30. «Εξέλεξα και προτίμησα με όλη μου την καρδιά», λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, «τον δρόμον της ειδικής σου αληθείας». Η αλήθεια είναι μία αρετή η οποία εκφράζει και την ιδιότητα του Θεού. «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Η πραγματική αλήθεια λοιπόν είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ό,τι λέει ο Χριστός είναι αλήθεια. Και ό,τι προβάλλει ο Θεός των λόγων Του είναι αλήθεια. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι, πολλές φορές τους ακούμε να λένε «λέω την αλήθεια», χωρίς όμως να είναι η πραγματική αλήθεια, αλλά να είναι αυτό το οποίο πιστεύουν αυτοί ως αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία και προέρχεται μόνο από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε κάποια όχι σωστή σχέση με τον Θεό, θεωρεί κάτι άλλο για αλήθεια. Και επειδή δεν έχει γνώση της αλήθειας, γι' αυτό κάθε τι που σκέφτεται το χαρακτηρίζει ως αλήθεια. Για να ξέρουμε λοιπόν εάν αυτά που ζούμε, αυτά που πιστεύουμε είναι σωστά, πρέπει να τα καθρεφτίζουμε στην αιώνια αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Θεός και το θέλημά Του το Άγιο. Έτσι ο προφητάναξ Δαβίδ λέει ότι «εξέλεξα και προτίμησα με όλη μου την καρδιά τον δρόμον της δικής σου αληθείας». Εάν ο άνθρωπος δεν μελετάει την Αγία Γραφή, βεβαίως έχει μέσα του τη φωνή της συνειδήσεως, όμως δεν φωτίζεται σωστά η συνείδηση και προβάλλει σαν αλήθεια κάτι που δεν είναι αλήθεια. Εδώ ο προφήτης λοιπόν λέει ότι «εξέλεξα, διάλεξα και προτίμησα με όλη μου την καρδιά». Γνωρίζει ο προφήτης πλήθος άλλων γνώσεων του ανθρώπου. Όμως διάλεξα, λέει, μέσα από όλα αυτά τη δική σου αλήθεια, την πραγματική αλήθεια. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι η αλήθεια είναι απίθμενη και ακατάληπτη στο βάθος της, διότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Τόσο πιο πολύ πλησιάζει ο άνθρωπος την αλήθεια, όσο πιο βαθιά συνδέεται με τον Θεό και δια της πίστεως και δια της αγάπης. Διαφορετικά μένει σε ένα σκοτάδι. Ας προσέξουμε λοιπόν την πρώτη λέξη, «διάλεξε». Εμείς έχουμε διαλέξει όντως την αλήθεια ή μήπως αληθωρίζουμε? Μήπως άλλη είναι αλήθεια και άλλη προβάλλουμε ως αλήθεια? Μήπως προσέχουμε σε αυτό που ταιριάζει με τον εσωτερικό μας κόσμο, με τα πάθη και τις αδυναμίες μας και τα προβάλλουμε σαν αλήθεια? Διάλεξα, λέει, και προτίμησα. Όχι απλώς διάλεξα και προτίμησε, αλλά με όλη του την καρδιά. Να δώσει κανείς τον εαυτό του στην αλήθεια με όλη του την καρδιά. Και όταν προσφέρει λοιπόν τον εαυτό του ολόκληρο, τον ψυχοσωματικό κόσμο, στην αιώνια αλήθεια που είναι ο Θεός και εν συνεχεία στον λόγο του, τότε πλέον ζει μέσα στο πνεύμα της πραγματικής αληθείας. Δια τούτο λέει και τις εντολές σου που είναι αλήθεια, δεν τις ελισμόνησα. αυτός που ζει μέσα στο πνεύμα του Θεού δεν λησμονεί ούτε τον Θεό ούτε τις αλήθειές του. Όποιος λησμονεί σημαίνει ότι δεν πιστεύει. Και όποιος λησμονεί να κάνει και προσευχή που λέει καμιά φορά ο άνθρωπος, μαρτυράει μέσα του ότι δεν υπάρχει αγάπη στον Θεό και πίστη. Γιατί τι θα τον βοηθήσει και θα τον ποθήσει να προσευχηθεί ή να ζητήσει κάτι από τον Θεό ή να τον ευχαριστήσει, αν δεν τον έχει αγαπήσει βαθιά, με πάθος, με όλη του την καρδιά, με όλη τη σκέψη, με όλη τη διάρκεια και με όλη του την ψυχοσωματική οντότητα. Πρόσεχα, προσευχολήθη λέει, Κύριε, με την καρδιά μου στις εντολές σου, οι οποίες μαρτυρούν το μεγαλείο σου. Το μεγαλείο του Θεού δεν φαίνεται μόνο από τη δημιουργία της φύσεως, αλλά φαίνεται και από το βάθος της αληθείας. Σε όλο τον κόσμο, όσα βιβλία και να διαβάσει κανείς, όσους σοφούς και αν μελετήσει, δεν μπορεί να βρει ποτέ το αιώνιο βάθος της αιωνίου αληθείας που είναι ο ίδιος ο Θεός και το θέλημά του. Έχω προσκοληθεί, λέει, με την καρδιά μου στις εντολές σου, οι οποίες μαρτυρούν το μεγαλείο σου. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε το μεγαλείο του Θεού, να προσκοληθούμε, γιατί κάθε φράση, κάθε λέξη έχει και ένα βαθύτατο νόημα μέσα στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής και είναι τοποθετημένη με τόση σοφία ώστε άνθρωπος δεν μπορεί να το τοποθετήσει παρά μόνο αυτός που είναι συνδεδεμένος με τον Θεάνθρωπο και τέτοιος είναι ο προφητάραξης Δαβίδ, εδώ εμπλεκμένος στους ψαλμούς. Και έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο προφήτης δεν έχει μόνο την από Θεού σοφία, έχει και τα χαρίσματα της σωστής εκφράσεως της αληθείας αλλά και της ελκυστικής εκφράσεως ώστε να ελκύει τον άνθρωπο, να τον κάνει να θέλει να διαβάσει την Αγία Γραφή, να θέλει να διαβάσει τους ψαλμούς και να τους διαβάσει ευχαρίστως και να ωφελείται. Είναι λοιπόν ο άφθαστος ποιητής, λογοτέχνης, μουσικός, ο οποίος τοποθετεί την κάθε λέξη εκεί που πρέπει ώστε να ξυπνήσει το εσωτερικό του ανθρώπου και να τον κάνει να διαγερθεί ελεύθερα αλλά ελκυστικά προς τον Λόγο του Θεού. Και είπαμε ότι ο 118ος ψαλμός είναι ένας υπέροχος ύμνος στην αιώνια αλήθεια στον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται να τον μελετάμε συχνά και όχι την Αγία Γραφή. Για τούτο και στις εντολές σου λέει που είναι η αλήθεια, δεν τις ελισμόνησα. Προσευχολήθη, Κύριε, με την καρδιά μου στις εντολές σου, οι οποίες μαρτυρούν το μεγαλείο σου, αλλά και τον δρόμο της πορείας μας. Δεν είναι απλώς το να θαυμάζει κανείς τον Λόγο του Θεού, να θαυμάζει τη φύση, να θαυμάζει τις ενέργειες του Θεού και να μένει μέχρι εκεί. Αλλά αυτός ο θαυμασμός πρέπει να μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτός ο θαυμασμός να είναι αφορμή ώστε να ζητάμε και να βρίσκουμε το δρόμο της σωτηρίας. Έτσι λέει, θαύμασα όλα αυτά, αλλά και τον δρόμο της πορείας μας λέει. Φράζει το μεγαλείο και τον δρόμο της πορείας μας. Μη με αφήσεις και κατεντροπιαστώ ενώπιον των ανθρώπων. Πάλι χρησιμοποιεί αυτή τη φράση όπως και πιο πάνω, ότι Θεέ μου λέει, εφόσον εσύ είσαι η αλήθεια και η καρδιά μου σε δέχεται και εκφράζω αυτή την αγάπη σε σένα και το θαυμασμό και είναι ο δρόμος τον οποίο μου δείχνει να ακολουθήσω, σε παρακαλώ να με καταστήσεις έτσι ώστε να μην καταντροπιαστώ ενώπιον των ανθρώπων. Και κατατροπιάζεται ο άνθρωπος πότε? Όταν Λέει ότι πιστεύει την αλήθεια, αλλά δεν ζει την αλήθεια. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει χωρίς να πράττει. Αυτό το πράγμα είναι καταστροφικό για τον άνθρωπο, όχι μόνο για αυτόν ο οποίος ζει σε μία αντινομία, άλλα πιστεύει και άλλα κάνει, αλλά και γίνεται αφρομή πτώσεως και απομακρύνσεως και άλλων ανθρώπων που έχουν τη διάθεση να πλησιάσουν την αλήθεια και τον Λόγο του Θεού. Όταν απείλαξε στην καρδιά μου από τη στενοχώρια της θλίψεως και έδωσε σε αυτήν άνεση και χαρά, τότε έτρεξα ακούραστος και χαρούμενος των δρόμων των εντολών σου. Οδόν εντολών σου έδραμε, όταν επιπλάτηνα στην καρδία, λέει στο αρχαίο κείμενο. Όταν λέει, με απείλαξες μέσα από την καρδιά και με απάλαξες από τη θλίψη, έδωσες σε αυτήν την καρδιά μου άνεση και χαρά. Βεβαίως, ο Θεός γνωρίζει τη στιγμή που θα απαλλάξει τον άνθρωπο από τη θλίψη. Και αυτή τη στιγμή, κατά κάποιον τρόπο, την βοηθάμε κι εμείς. Πώς? Η θλίψη οπωσδήποτε έχει την έννοια της συναισθήσεως, της διορθώσεως. Έχει την έννοια της αποκτήσεως διαφόρων άλλων αρετών, όπως είναι η υπομονή. Η δόξα του Θεού μέσα στη θλίψη. Και τότε, όταν καταρτήσουμε έτσι τον εαυτό μας με τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός μας λέει, δεν σου χρειάζεται η θλίψη. Όταν λοιπόν απαλλαγεί ο άνθρωπος από τη θλίψη, τότε αισθάνεται, λέει, απέραντη χαρά. Αλλά ο χριστιανός στην Καινή Διαθήκη, μα και στην Παλιά, βλέπουμε να λέει ότι Κύριε, εθλίψη εμεί στη μέρα σου, σε θυμηθήκα στην θλίψη. Γι' αυτό όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να ξεφύγει κάποτε από τον δρόμο του Θεού, ο Θεός βρίσκει έναν τρόπο που τον βοηθάει να επανέλθει. Γι' αυτός ο τρόπος είναι η θλίψη. Όταν φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τα δεινά της θλίψεως, σημαίνει ότι έχει φτιάξει έτσι τον εαυτό του ώστε να γίνει αποδέκτης της χαράς, να δεχθεί αυτή τη χαρά μέσα από την ασύ, μέσα από το ίδιος ο Θεός, γιατί αυτός είναι η χαρά. Προχωρεί ο προφήτης. Φανέρωσέ μου, Κύριε, τον δρόμο των εντολών σου και θα ζήσω με πόθο και θα ζητώ να βαδίζω πάντοτε αυτό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή τη φράση πρέπει να τη λέμε πάντοτε, ιδιαίτερα όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή. Φανέρωσέ μου, Κύριε, τον δρόμο των εντολών σου και θα ζητώ με πόθο να βαδίζω πάντοτε αυτό. Δηλαδή, άνοιξε βαδιά τα μάτια της ψυχής μου και κάνε με να γνωρίζω στο βάθος την αλήθειά σου. Αυτό είναι κάτι παρόμοιο με αυτό το οποίο εξέφρασε ο προφητάνας Δαβίδ σε άλλο σημείο, αλλά και το οποίο εξέφρασε και ο Μέγας Ιεράρχης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στη Θεία Λειτουργία. Διάνυξον, Κύριε, τους της διανοίας σου φθαλμούς, είστε των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Άνοιξε, λέει, τους φθαλμούς της καρδιάς μου, να κατανοήσω τα κηρύγματά σου, τις αλήθειές σου. Ο προφητάναξ, λοιπόν, κάνει αυτή την αίτηση στον Θεό, παρόλο που είναι θεοφώτιστος. Έχει το Πνεύμα του Θεού, προφητεύει. Ταπεινοφρονεί όμως. Και δεν λέει όπως μερικοί. Εγώ θα γνωρίσω την Αγία Γραφή. Εγώ θα τη διαβάσω. Εγώ θα την κηρύξω. Αλλά είναι πάντοτε μέσα στο πνεύμα του Θεού και ζητάει τη δύναμη του Θεού για να ανοίξει την καρδιά του, να ανοίξει τα μάτια του, να γνωρίσει την αλήθεια. Γι' αυτό και μερικοί άνθρωποι σήμερα, αιρετικοί, αυτοί από εγωισμό μελετούν την Αγία Γραφή χωρίς το θείο φωτισμό, και γι' αυτό η κατανόηση γίνεται σφαλμένη και η διάδοση πάλι σφαλμένη. Και δεν κάνουν μόνο κακό στον εαυτό τους που δεν κατανοούν σωστά την Αγία Γραφή, αλλά τη μεταφέρουν και σε άλλους ανθρώπους και τους κάνουν μεγάλο κακό. Και προχωρεί ο προφήτης. Φανέρωσέ μου, Κύριε, τον δρόμο των εντολών σου και θα ζητώ με πόθο να βαδίζω πάντοτε αυτόν. Γιατί ο πόθος είναι μεγαλύτερη επιθυμία. Και όταν κατανοήσει κανείς τον δρόμο τον αληθινό, τότε δημιουργείται μέσα ο πόθος της ακολουθίας. Θα επιθυμήσω κάτι βαθιά και τότε θα το ακολουθήσω με θερμότητα. Δώσ' μου σύνεση και θα ερευνώ για να μαθάνω λεπτομερέστερο και βαθύτερο του νόμου σου. Όταν λοιπόν θα έχω σύνεση, θα είμαι συνετός άνθρωπος. Θα ερευνώ και θα μαθαίνω ακόμη και τις λεπτομέρειες, τις βαθιές λεπτομέρειες του νόμου. Θα έχει κανείς το εργαλείο, θα λέγαμε, για να εισχωρεί βαθιά στις αλήθειες του νόμου του Θεού, όταν θα έχει τη σύνεση. Και θα τον εφαρμόζω, λέει, τον νόμο με όλη μου την καρδιά. Αν δεν γευτεί κανείς το βάθος της αληθείας του νόμου του Θεού, δεν μπορεί να αποκτήσει τη λαχτάρα και τον πόθο της εφαρμογής του. Ο άνθρωπος, εάν δεν γευθεί κάτι στο βάθος από την αλήθεια του Ευαγγελίου και του νόμου του Θεού γενικότερα, δεν μπορεί να έχει τον πόθο αφενός και την δύναμη αφετέρου για να ενεργήσει τον εαυτό. Αλλά θα είναι πάντοτε χλιαρός και γι' αυτό δεν θα έχει συνέπειες στη ζωή του. Δώσ' μου σύνεση και θα ερευνώ για να μαθάνω λεπτομερέστερο και βαθύτερο τον νόμο σου και θα τον εφαρμόζω με όλη μου την καρδιά. Δεν μπορεί να θεωρηθεί κάποιος τηρητής του νόμου του Θεού που δεν θα έχει προσφέρει την καρδιά του στο Θεό και στον νόμο. Θα είναι μία ουτοπία. Γιατί δίδοντας κανείς όλο τον εαυτό του την αγάπη του και την πίστη του στον Θεό, σίγουρα αποκτάει τη δύναμη για να βοηθηθεί ως εφαρμογή. Οδήγησέ με λοιπόν σύ στον δρόμο των εντολών σου, διότι αυτόν επόθησε η ψυχή μου και η θέληση. Οδήγησέ με λοιπόν. Βλέπετε, η φράση αυτή, όπως και κάθε φράση, εκφράζει μία χειροπιαστή εικόνα που κάνει τον άνθρωπο να αφοπλίζεται, να προσφέρεται ολόκληρος και λέει, οδήγησέ με. Όπως είναι το παιδάκι, το μικρό, που έχει ανάγκη να το οδηγήσει ο γονιός, να το πιάσει από το χεράκι και να το βοηθήσει να προχωρήσει. Έτσι αισθάνεται ο ταπεινός άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη και έχει δώσει την καρδιά του στο Θεό και λέει, Θεέ μου, εσύ να με οδηγήσεις. Οδήγησέ με λοιπόν εσύ στον δρόμο των εντολών σου, διότι αυτόν επόθησε η ψυχή μου και η θέλησε. Σαν να είναι εντολές, ένας απέραντος κύκλος. Και λέει, Θεέ μου, εσύ μέσα σε αυτόν τον κήπο των αληθιών σου, εσύ μόνο μπορείς να με οδηγήσεις. Και αυτή η οδήγηση είναι που προσφέρει στον άνθρωπο και τη χαρά και την καλύνη και τη δύναμη και την εφαρμογή. Κάμε την καρδιά μου να αισθάνεται κλίση, πόθο και αγάπη στις εντολές σου και όχι στην πλεονεξία και την αγάπη του πλούτου. Κάνε, λέει, την καρδιά μου να αισθάνεται κλίση, ροπή, επιθυμία, πόθο, αγάπη στις εντολές σου και όχι πλεονεξία στα υλικά αγαθά. Εδώ είναι μία απάντηση σε όσους απορούν και λένε, γιατί άραγε ο άνθρωπος να προσκολάται στα υλικά αγαθά. Η βαθύτητα του πόθου μέσα στον άνθρωπο είναι θεόστοτη, αλλά γίνεται μία διαστροφή από τον διάβολο και κατευθύνεται στραβά και ανάποδα. Ο πόθος δόθηκε στον άνθρωπο να ποθήσει τον Θεό, να ποθήσει την αλήθεια, να ποθήσει την αρετή και με αυτόν τον Άγιο Πόθο να είναι κοντά στον Θεό. Έτσι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έλεγαν ότι σαν θείο έρωτη φλεγόμενοι. Αυτή την αγάπη την απέραντη την ένιωθαν για τον Χριστό. Και πολλές φορές οι άνθρωποι σκανδαλίζονται και παρεξηγούν όταν πει κανείς ότι είναι θείο έρωτη φλεγόμενος. Στην αγάπη προς τον Θεό τόσο βαθιά. Αυτή λοιπόν την αγάπη την απέραντη και τον πόθο ο διάβολος διαστρέφει και δημιουργεί πόθο προς τα υλικά αγαθά. Και τόσο πολύ συνδέεται ο άνθρωπος με τα υλικά αγαθά, διότι όλο το ψυχοσωματικό κόσμο τον έχει δώσει εκεί, έχει γίνει δούλος. Ενώ πρέπει να γίνει δούλος του Θεού, γίνεται δούλος του πλούτου. Και γι' αυτό έχουμε τα φοβερά εκείνα αποτελέσματα που οι φιλάργυροι, οι άνθρωποι οι οποίοι μαζεύουν και πλούτοι και τα πάντα και έχουν δώσει την καρδιά τους εκεί, έχουν οδηγηθεί στην αιώνια καταδίκη. Πώς δυσκόλως τις ελεύσονται ή τα χρήματα έχουν. Και ευκοπότον εστί. Πιο εύκολο πράγμα είναι, λέει, να περάσει με μία καμήλα κατάλους, αλλά κάμηλος που είναι το καραβόσκυλο μέσα από την τρύπα της βελόνας, παρά ένας πλούσιος να μπει στη βασιλεία των ουρανών. Ποιος πλούσιος όμως, εκείνος ο οποίος θα έχει δώσει την καρδιά του στον πλούτο και δεν θα είναι ο διαχειριστής, ο καλός. Γιατί μέσα και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν πλούσιος πολύ, αλλά αυτό τον πλούτο τον είχε εύχριστο εργαλείο να βοηθάει τους ανθρώπους. Ποιοι από τους σημερινούς πλουσίους το κάνουν αυτό? Όσοι το κάνουν, μπράβο τους. Όσοι δεν το κάνουν όμως, αληθώς. Γιατί ο πλούσιος, ο άνθρωπος που προσιλωθεί στο χρήμα, δεν μετανοεί. Και απαραίτητο στοιχείο για να σωθεί ο άνθρωπος είναι μετάνοια. Στηρίζεται στην οικονομία. Έχω παιδιά, έχω το ένα, έχω το άλλο, μαζέψω το ένα, μαζέψω το άλλο. Και δεν ξοδεύεται μία δραχμή, ακόμη και αν υποφέρει από κάποια ασθένεια. Παράδειγμα τραγικό ήταν ο μαθητής του Κυρίου μας, ο Ιούδας. εισήλθε ο Σατανάς της φυλακτηδίας και δεν τον άφησε να μετανοήσει. Μετεμελήθη, αλλά δεν μετενόησε. Με τα μέλια, χωρίς την πίστη στον Θεό για τη σωτηρία και τη συγγνώμη, οδηγεί στο θάνατο. Εξού και απερθόν απήξαν. Ενώ ο Πέτρος, ο Όστρος Πέτρος, εξερθόν έξω έκλαψε πικρός, εμπιστεύτηκε όμως το έλεος του Θεού και ο Θεός τον επεκατέστησε. Αγαπάς με Πέτρε, κύριο του τόλου. Φιλείς με Πέτρε. Και έδωσε λοιπόν την αποκατάσταση του αποστολικού αξιώματος. Και έχουμε εδώ τη συνέχεια. Κάμε την καρδιά μου να αισθάνεται φλύση, πόθο και αγάπη στις εντολές σου και όχι εις την πλεονεξία και την αγάπη μου. Στρέψε αλλού το μάτια της ψυχής μου για να μην είδω και επιθυμίσω τα μάτια και προσωρινά και επιβλαβή του κόσμου αυτού. Εδώ υπάρχουν μερικές φράσεις το αρχαίο κείμενο που τις χρησιμοποιούμε, όπως είπα, ορισμένες στην εξόδια πολιτεία. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξία. Είναι αυτό που είπαμε λίγο πριν. Κάμε την καρδιά μου να αισθάνεται κλίση και πόθο και όχι στην ψηλεύτερη. Γιατί πάντα ματαιότηστα ανθρώπινα. Απόστρεψα τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εντιοδώσω, ζήσω. Είναι λοιπόν τόσο ωραίες αλλά και τόσο βαθιές και τόσο πραγματικές μέσα στον κόσμο αυτές οι φράσεις. Στρέψε λοιπόν, λέει, τα μάτια της ψυχής μου αλλού για να μην δω και επιθυμίσω τα μάτια και προσωρινά και επιβλαβή του κόσμου τούτου. Εδώ μας δίνει και μία οδηγία, ότι ήταν ασταλή, να παρακαλούμε τον Θεό να μας βοηθάει να κυβερνάμε τα μάτια μας. Διότι από τα μάτια κυρίως, και από όλες τις αισθήσεις βέβαια, αλλά κυρίως από τα μάτια, είναι πιο ισχυρή η επίδραση του κόσμου επάνω μας. Και ο προφήτης παρακαλεί, στρέψε, λέει, αλλού τα μάτια. Και σε άλλο σημείο στην Παλαιά Διαθήκη λέει, οι οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν, τα δε βλέφαρά σου βλέπετωσαν λύχια. Έτσι να κυβερνάμε, λέει, τα μάτια. Αλλά για να τα κυβερνάμε σωστά και εν καιρός να τα προστατεύουμε και να προστατεύουμε τον ψυχικό μας κόσμο, θα πρέπει να έχουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, τη βαθιά πίστη και τη βαθιά αγάπη στον Θεό. Όταν υπεραγαπά κανείς ένα πρόσωπο, δεν το ενδιαφέρει, δεν το ενδιαφέρουν τα άλλα πρόσωπα. Και όταν αγαπήσουμε λοιπόν βαθιά τον Θεό, δεν θα μας ενδιαφέρει κάτι το οποίο θα μας προσκομίσει αμαρτία. Και έτσι θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Θα είμαστε πιο προσιλωμένοι. Όπως έκαναν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και μάλιστα διηγούνται για έναν ασκητή ο οποίος έφυγε από την έρημο και πήγε στην πόλη, στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ήταν πολλοί άνθρωποι που πόλης η Αλεξάνδρεια εκείνον τον καιρό και ήταν βυθισμένοι μέσα στην αμαρτία, μονίμως αμαρτία. Πήγε για να βρει έναν γιατρό και όταν γύρισε πίσω τον ρωτάει ο υποτακτικός του, «Γέροντα, εκεί που πήγες στη μεγάλη πόλη, για πες μας, τι είδες, τι άκουσες?» «Παιδί μου», λέει, «από τη στιγμή που έφυγα, μέχρι και που γύρισα, ούτε είδα, ούτε άκουσα τίποτα». Δεν έλεγε ψέματα. Ήταν συνεχώς προσελωμένος στον Θεό, προσευχόμενος, στην απέραντη αγάπη του, όπως χαρακτηρίζεται ο Χριστός μας. Αυτή η προσήλωση είναι εκείνη η οποία μπορεί να μας αποσπάσει από οποιοδήποτε περιβάλλον αμαρτίας. Αυτή την προσήλωση πρέπει να ζητάμε μόνοι μας στην καρδιά, ώστε να αποφεύγουμε κάθε τι το οποίο θα μας ζημιώσει. Βοήθησέ με να πορεύομαι καθ' όλη μου τη ζωή των δρόμων των εντολών σου. Επιμένει ο προφήτης να λέει ότι δεν θέλω αυτή τη στιγμή μόνο να μου δώσεις αυτή τη λαχτάρα, να με λυτρώσεις από την φιλαργυρία, να στρέψεις τα μάτια μου αλλού. Δεν το ζητάω για μια στιγμή.